Știi că Dumnezeu cunoaște toate dorințele tale. Ai fi mulțumit să știi că Dumnezeu doar îți cunoaște dorințele? Sau ai avea dorința ca Dumnezeu să-ți împlinească dorințele? Este o mare diferență între a cunoaște și a împlini ceea ce cunoști. Haideți să punem lucrurile și din perspectivă cerească. Din perspectiva noastră, avem mulțumirea aceasta că Dumnezeu ne cunoaște dorințele, dar mulțumirea noastră este deplină când Dumnezeu împlinește dorințele noastre bune. Dacă ne uităm din perspectiva cerului și ne-am imagina o discuție în cer, am putea să gândim în felul următor. Un înger care l-ar întreba pe Tatăl: îți cunosc copiii de pe pământ toate dorințele? Și apoi întrebarea, la fel de importantă, ar fi: îți împlinesc copiii de pe pământ toate dorințele? Așa cum noi nu suntem mulțumiți doar să știm că Dumnezeu ne cunoaște dorințele, dar nu ne împlinește dorințele, cu siguranță că nici Dumnezeu nu este mulțumit, chiar dacă ar putea să răspundă: toți copiii mei de pe pământ îmi cunosc absolut fiecare dorință. Eu cred că inima lui Dumnezeu este plină de bucurie atunci când poate să spună: copiii mei îmi cunosc dorințele și, ce este mai important, copiii mei îmi împlinesc dorințele. Interesat, așa cum știți, în cunoașterea lui Dumnezeu, în redescoperirea Lui, am stat și m-am întrebat unde aș putea să așez pasajul care ne-a fost oferit astăzi la studiu biblic. Și mi-am dat seama că el se încadrează ușor, logic, legitim, la dorințele lui Dumnezeu. Pasajul pe care l-am studiat astăzi la studiu biblic prezintă cea mai mare dorință a lui Dumnezeu pentru copiii săi. Vedeți, Petru este cel care verbalizează probabil întrebarea din cugetul multor ucenici: Doamne, cine sunt destinatarii predicii tale? Noi, ucenicii, sau toți? De ce pune Petru întrebarea aceasta? Atrăgeam și duminica trecută atenția că mesajul, deși în mijlocul mulțimii, este adresat ucenicilor. În vremea aceea când se strânseseră în roadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi. Versetul 22, Iisus a zis apoi ucenicilor săi. Și pentru că până acum a vorbit cu ucenicii, acum când vorbește de pregătirea pentru ziua veșniciei, Simon Petru, care vroia să știe cu exactitate, vine și spune: Doamne, lămurește-ne, pilda aceasta este pentru noi sau pentru toți? Și Domnul îi răspunde în așa fel încât Simon înțelege: dacă n-ar fi pentru alții, cu siguranță este pentru noi. Cu siguranță este pentru noi. Aici spuneam, Dumnezeu își exprimă cea mai mare dorință a Lui, dorința de a fi pregătiți pentru ziua veșniciei. Ce înseamnă să fii gata? Vedeți, expresia folosită în mod repetat este să fiți gata, să fiți gata. Ce înseamnă să fiu gata pentru ziua aceea? Pentru că dacă nu realizez ce înseamnă să fiu gata, nu-mi voi da seama dacă sunt pregătit sau nu. Și cred că este foarte important să realizezi ce înseamnă a fi gata din perspectiva lui Dumnezeu. Noi ca părinți n-am avut niciodată situația aceasta și dumneavoastră o să ne credeți, Și cred că nici dumneavoastră n-ați avut ocazii de genul acesta când ai trimis copiii să se pregătească pentru ceva. Și copiii au venit și au spus că ei sunt gata. Erau gata îmbrăcați de nuntă. În Adidas și în cămașă de blugi scoasă din pantaloni. Dar ei erau gata. Mai să mănânce din tortul miresei lipsea. Și ai constatat că există o mare diferență între ce înțelegi tu ca părinte prin a fi gata pentru nuntă și ce înțeleg copiii a fi gata pentru nuntă. Nici profesorii nu au surprize. De obicei, copiii vin la școală pregătiți. Ei sunt gata pentru examen, pentru teste. Numai că în anumite ocazii, ce înseamnă pregătit bine din punctul de vedere al profesorului, este radical diferit ce înseamnă pregătit bine din punct de vedere al elevului, al studentului. Eu cred că este foarte important să privim la Dumnezeu și să vedem ce înțelege El prin a fi gata. Din punctul meu de vedere, o viață îmbunătățită, o viață morală, o viață trăită deasupra nivelului celorlalți, poate însemna, sunt gata pentru a mă înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă din perspectiva lui Dumnezeu? Sigur, dacă am vrea să știm toate lucrurile, ar trebui să studiem toată Scriptura. Eu o să rămân doar la pasajul acesta care ne-a fost dat pentru astăzi și o să amintesc expresiile folosite. Mijlocul să vă fie încins, făcliile aprinse și apoi mai este o expresie în ultima parte a textului care a fost citit astăzi. Mijlocul încins înseamnă să fii echipat pentru slujire. Să ai mijlocul încins însemna să fii echipat în totalitate. Dacă mă gândesc ce înseamnă a fi gata din perspectiva lui Efeseni 6, atunci voi înțelege că a fi gata înseamnă să am pe mine toată armura pe care mi-o recomandă Dumnezeu. Dacă mă gândesc ce înseamnă a fi gata din perspectiva nunții, din perspectiva ospățului veșnic, atunci înțeleg că a fi gata înseamnă să am pe mine haina de nuntă, să fiu curat, să fiu imaculat, să fiu neprihănit în adevăratul sens al cuvântului. Dacă mă gândesc la întâlnirea cu Dumnezeu, cu acel a cărui ochi sunt ca para focului, asta înseamnă să nu poată vedea Domnul nimic, nicio nelegiuire în mine. Perspectiva ideală a lui Dumnezeu despre Israel era: iată că nu văd nici o nelegiuire. Domnul nu găsește nici o nelegiuire în Israel. Mijlocul încins înseamnă echipat pentru slujire. Făcliile aprinse înseamnă trăire în lumină, nu la întuneric, nu în locuri umbroase, nu în locuri ascunse. Să trăiesc în așa fel încât să nu-mi fie rușine de ceea ce văd alții în viața mea. Să trăiesc în așa fel încât să nu umblu împiedecându-mă. Mântuitorul spunea, unii nu vor să vină la lumină, nu vor să trăiască în lumină. De ce? Pentru că faptele lor sunt rele și n-ar dori ca acestea să fie cunoscute. Expresia cea mai generală, dacă doriți, o găsim în ultima parte, în versetul 47, robul acela care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit și n-a lucrat după voia lui. Cel care lucrează voia stăpânului, acela este pregătit pentru întâlnirea din ziua veșniciei. Vedeți, aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Dorința lui Dumnezeu este să fim pregătiți pentru ziua aceea. Nimeni nu are voie, citind Scriptura, să gândească în felul următor: Dumnezeu abia așteaptă să mă prindă nepregătit. Nimeni nu are voie să spună: o, eu știu, știu de ce nu mi s-a spus când vine Domnul Iisus Hristos. Știu de ce nu mi s-a dat data exactă. Pentru că Dumnezeu urmărește și abia așteaptă să fac o greșeală, să mă prindă nepregătit și atunci să vină să mă tragă la judecată. Dimpotrivă, știți ce spune Apostolul Petru? Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare ca să vă prindă nepregătiți, ca să vă găsească pregătiți. Domnul are o îndelungă răbdare să vă găsească pregătiți, să puteți veni la pocăință, ca atunci când va veni El, să fiți găsiți așa cum trebuie. Care părinte bun dorește să-și găsească copiii nepregătiți? Care profesor bun poate avea bucurie să-și găsească elevii nepregătiți? În niciun caz Tatăl Ceresc nu dorește să ne găsească ceasul revenirii lui Hristos nepregătiți. Tocmai avertizările acestea în Scriptură, tocmai îndemnurile din Scriptură arată dorința aceasta supremă a lui Dumnezeu, când vom veni în ziua, când va veni în ziua aceea să ne găsească pregătiți. Ce mă ajută să fiu gata pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos? Gata din perspectiva stăpânului. Mă uit în textul acesta și văd câteva lucruri pe care le consider importante, pentru că ni le-a spus Domnul Iisus Hristos. Cred că mă ajută să fiu gata înțelegerea clară a statutului pe care l-am eu. Să fiți, spunea Mântuitorul, ca niște oameni care așteaptă pe cine? Dacă eu îl aștept pe stăpânul, cine sunt eu? Robul, așa-i? Vedeți, nu se folosește în prima parte să fiți ca niște robi care așteaptă pe stăpânul, ci spune să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul, dar dacă unii n-au priceput ideea, versetul 37 spune: ferice de robii aceia. Dragii mei, este foarte importantă mentalitatea despre statutul nostru. Cine sunt eu în relația cu stăpânul? Pentru că dacă îmi definez clar poziția mea, s-ar putea să fiu nevoit să elimin întrebările, să elimin mofturile, să elimin comoditatea, confortul, să înțeleg că statutul pe care îl am îmi cere o altă atitudine. Vedeți, noi vorbim foarte mult de veghere, și probabil vegherea ni se pare chiar ceva obositor, poate uneori chiar ieși din comun. M-am uitat la ceea ce spune versetul 39. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ce-ar face stăpânul casei? Stăpânul ar veghea. Vorbește aici de stăpân pământesc. Acum vreau să pun următoarea întrebare. Dacă pentru stăpânul casei este logic să vegheze, vi se pare lipsit de logică pentru robul casei să vegheze? Mă gândesc la atâția oameni care veghează și investesc valori în a veghea pentru vremelnicie. Și hoții tot au succes. Oare de ce ne punem o problemă așa de mare? De ce considerăm un sacrificiu atât de mare când este a veghea pentru valori veșnice? Când este vorba să veghem asupra sufletului nostru, când este vorba să veghem asupra sufletului altuia, de ce mi se pare atât de greu? De ce efortul este ieșit din comun. Îmi aduc aminte de oameni din biserica noastră, sper să nu vă dau o idee, care niciodată nu puteau veni amândoi la biserică, știți de ce? Se temeau să nu le spargă cineva casa cât timp vor fi la biserică. Da, amândoi erau bătrâni și cam neputincioși. Dați seama ce nădejde era în ei să vegheze. Nu-i mai bine să ne gândim că Îngerul Domnului poate veghea și că El se descurcă mai bine? Dar uneori când este vorba de lucruri vremelnice, suntem gata să veghem, să facem sacrificii. Alteori când este vorba de cele spirituale, ni se pare prea mult. De ce? Probabil am uitat cine suntem noi. Dragii mei, oricum ne-ar numi Domnul, noi suntem robii Lui cumpărați cu un preț. 5 lei? 5 euro? Sau sângele Lui care a curs pe cruce? Și pentru că suntem robii Lui, cel mai normal lucru pentru un rob este să facă ce îi cere stăpânul. Și Domnul spunea, ce spun tuturor, vă spun și vouă, vegheați. Mă ajută să fiu gata înțelegerea clară a statutului meu. Pe de altă parte, mă ajută să fiu gata convingerea că stăpânul meu se poate întoarce oricând, dar nu foarte târziu. Se poate întoarce oricând, dar nu foarte târziu. O să mă refer chiar la expresii folosite aici. Mântuitorul spune, stăpânul s-a dus la nuntă. Este primul lucru care trebuie să ne dea de gândit. Vreau să vă întreb, în cultura noastră, avem idee cam cât ține o nuntă? Dacă cineva pleacă la nuntă, te aștept să vină după vreo 3-4 luni? Dacă pleacă la nuntă în oraș, ai o idee totuși când ar putea să vină? Nu știi exact, dar și dacă rămâne până la ultima felie și dacă stă la aranjatul scaunilor, tu spui, tot înainte de revărsatul zorilor, tot apare. Există o a doua expresie în Scriptură menționată, a doua sau a treia straje. Dar din nou ideea este următoare, stăpânul o să vină înainte să apară zorile. Mai târziu va veni Apostolul Pavel și va spune, fraților, noaptea aproape a trecut. Ce înseamnă asta? El spune lucrul acesta exact în contextul, fraților, să nu trăim ca ceilalți. Să nu fim neglijenți ca ceilalți, să nu fim nepăsători, să nu fim indiferenți ca ceilalți. Pentru că, frații mei, noaptea aproape a trecut și odată cu revărsatul zorilor se va arăta stăpânul și îl vom vedea față în față. Noi putem să spunem, nu știm exact când, dar, fraților, ceva lângă venirea Domnului Iisus Hristos apare în mod permanent. Iată, eu vin curând. Eu vin curând. Cea mai sănătoasă mentalitate, dacă vrei să fii găsit gata, este Iisus Hristos poate veni oricând, asta înseamnă și acum. Știți care este cea mai păguboasă mentalitate? Cea mai drăcească mentalitate, care din nefericire apare și în scrieri teologice a unor teologi, dacă robul acesta începe să zică în inima lui, stăpânul meu întârzie, nu vine de grabă. Vă rog să rețineți, Mântuitor nu spune, dacă cineva se ridică la studiu biblic și spune, fraților, eu nu cred că Domnul Iisus vine acum, el are o problemă. Nu este vorba neapărat de cineva care scrie o carte despre întârzierea revenirii lui Hristos. Este suficient ca cineva să zică unde? În inima lui, în mintea lui. O, lasă, zice, că asta de când au adormit părinții noștri, tot așa se predică. Și este un lucru pe care îl poate pune Satana în mintea noastră. Și aceasta înseamnă că avem mari șanse să ne întâlnim cu Domnul, dar să nu fim gata. Înțelegerea clară a statutului meu, eu sunt sluga care trebuie să asculte, convingerea că stăpânul poate veni oricând și dorința de a apărea bine în fața stăpânului mă pot ajuta să fiu gata. Dragii mei, marea problemă la ziua cea mare, știți care este? Că ne vom întâlni față în față cu stăpânul. În ziua aceea stăpânul îți va vedea ținuta, în ziua aceea stăpânul îți va vedea ochii, îți va vedea, va vedea zâmbetul sau întristarea, bucuria sau descurajarea. În ziua aceea când îl vei vedea față în față, Domnul te va citi așa cum ești. Vedeți, Domnul folosește ilustrația aceasta foarte simplă. Stăpânul vine și bate la ușă. Vreau să te întreb următorul lucru. La ce te gândești prima dată înainte de a deschide ușa când cineva sună la ușă? Te gândești cine este dincolo, așa, de ușă? Te gândești cum arată sufrageria, holul și cum au împrăștiat sau nu copiii și adulții? Dar cum arăți tu? Nu te gândești. Cred că e foarte important să te gândești cum arăți tu. În ce fel apari în fața celuilalt. Și sigur că sunt ocazii în care unii zice, stai puțin că n-am găsit cheile, dar cu cheile în mână. Că în momentul în care își dă seama cine-i dincolo de poartă, păi zice, dar nu pot apărea în felul acesta. Gândiți-vă la doi îndrăgostiți. Și vine mirele, logodnicul, pe neașteptate și sună, vrea să facă o surpriză, da? Și când întreabă cine-i om bun, și tu îți dai seama cum arăți, păi spui, dacă deschid ușa acum, s-a dus totul. Ideea este să deschidă îndată. Știi ce înseamnă asta? Să fii pregătit tot timpul. Cum n-aș vrea să înțelegeți pilda aceasta, poate lăsa, dacă nu suntem atenți, ideea că la urma urmei eu sunt la ușă, cheia e la mine, stăpânul poate să bată la ușă cât vrea, că eu nu-i deschid. Aș vrea să vă gândiți că Biblia se completează cu Biblia. Și când vorbim de stăpânul, de mirele care vine și devenirea finală, nu se mai pune versetul, iată eu stau la ușă și bat. Ci este ideea prezentată în pilda celor 10 fecioare, ești sau nu pregătite când mirele vine, a venit, ușa se deschide, te întâlnești cu el, îți place sau nu și suporți consecințele. De asta cred că, dincolo de a ne gândi la alte aspecte, vine ziua veșniciei, gloria, cununa, voi avea, nu voi avea, toate celelalte lucruri, primul lucru la care trebuie să mă gândesc este, vine ziua în care dau față în față ochii cu Dumnezeu. Ce va vedea Dumnezeu în mine atunci? Știi cum se traduce asta? Ce vede în mine Dumnezeu acum? Pentru că El poate să vină acum. Stăpânul poate în secunda următoare să deschide ușa. Și asta înseamnă că ne vom întâlni față în față și mă va vedea. Înțelegerea clară a statutului pe care l-am. Sunt sluga lui, da? Convingerea că stăpânul se poate întoarce în orice clipă. Dorința mea de a fi bine în fața stăpânului. Lucrurile acestea mă vor ajuta să fiu gata. Cred că și disponibilitatea de a sluji. Vedeți, ideea aceasta, el se va încinge și îl va pune să șadă la masă, nu era luată în calcul de robi. Robii n-au așteptat cu ideea, abia așteptăm, nu știu de ce întârzie stăpânul, abia așteptăm că așa ne-a rupt foamea și să vină stăpânul să încălzească la microunde ceva pentru noi, să ia ștergarul, să ne slujească pe toți, că noi robii nu putem să deschidem frigiderul să ne servim. Sau ne este lene să încălzim mâncarea. Nu aceasta este ideea. Vă aduceți aminte de un alt exemplu unde Domnul spune, ascultați-mă, dacă vine sluga de la câmp, a stat toată ziua cu oile în căldură sau în ploaie, a venit seara acasă, care e cel mai normal lucru pe care îl va auzi sluga? Așează-te la masă și mănâncă sau așează-te și lucrează că eu, stăpânul, vreau să mănânc? Sluga slujește. Stăpânul este cel slujit. Ce aș vrea să înțelegem din pasajul de față este nu că robii au știut că va veni stăpânul și îi va sluji. Aceasta a fost marea surpriză pentru ei. Ei au așteptat cu dorința de a sluji. Mijlocul încins, făcâile aprinse, dorința lor era, când va bate stăpânul prima dată, eu să deschid ușa. Când i-aud pașii, nici să nu apuce să bată în ușe și eu să-i deschid ușa cu bucurie. Numai că atunci când stăpânul vine și găsește astfel de robi, care sunt așa de credincioși, care sunt loiali, care au interesul în binele stăpânului, care îi doresc din toată inima ca stăpânul să fie mulțumit. Și ideea aceasta este așezată în contrast cu cel care spune stăpânul zăbovește să vină și ce va face? Va începe să trăiască pentru el. Îi bate pe unii, îi alungă pe alții, mănâncă, bea, se veselește. Este clară ideea, nu-mi pasă de stăpânul, lasă stăpânul să-și vadă de problemele lui, acum, băiete, e timpul tău. Ai grijă de tine, trăiește pentru tine și într-o vreme când te saturi de toate lucrurile pe care le-ai dorit, atunci gândește-te și la stăpân. Vedeți, doi robi cu două mentalități. Unul spune, stăpânul este plecat, durează până se întoarce, acum este vremea mea. Acum este timpul în care mă pot bucura eu din toată inima, pot trăi pentru mine. Și există celălalt rob, cealaltă mentalitate care spune, stăpânul se poate întoarce oricând. Eu trăiesc pentru el. Pe mine mă interesează stăpânul meu să nu aștepte după mine. Mă interesează stăpânul să mă găsească la datorie. Dorința de a sluji este dorința care mă ajută să fiu gata. Dragii mei, dacă ne ducem în cer, știți pentru ce vom merge acolo? Să-L slujim pe Domnul. Dacă El ne va face bucuria să ne slujească, va fi darul Lui pentru cei care trăiesc în credincioșie. Calitățile robilor sunt prezentate în a doua parte. Dacă robul acela este necredincios sau dacă el este credincios, da? Soarta lor va fi cu soarta necredincioșilor sau cine este ispravnicul credincios și înțelept. Asta este diferența. Loialitate sau lipsă de loialitate. Înțelepciune să-ți trăiești menirea sau lipsă de înțelepciune să trăiești pentru vremea de acum și pentru tine. Eu cred că mai există ceva care ne ajută în mod concret să fim gata. Cunoașterea noastră. Să ne cunoaștem foarte bine pe noi înșine. Ce am în vedere când spun lucrul acesta? O să creionez puțin tabloul acesta. Gândiți-vă la următorul aspect. Dacă unul din robii care îl așteaptă pe stăpân, să presupunem că ar auzi mai puțin bine. Ce credeți că ar face el dacă ar fi înțelept? Ar sta mai aproape de ușă, așa-i? Sau un altul ar putea să spună celorlalți, auzi, dă muzica mai încet,
Nu cumva să bată stăpânul și să nu-l auzim.
Un altul care e mai încet de felul lui ar spune, și eu mă apropii de ușă, pentru că dacă eu stau nu știu unde, când bate stăpânul, până vin eu cu viteza melcului, trece o veșnicie. La ce mă gândesc? Omul se poate cunoaște pe el însuși și pentru că el știe punctele tari și punctele slabe, se poate pregăti să fie acolo îndată. Dragii mei, noi nu suntem toți la fel. Dumnezeu a așezat valori în noi diferite, daruri diferite și e foarte important să le cunoaștem. De asemenea, noi ne știm și slăbiciunile noastre. Și eu cred că atunci când cunoaștem un anumit domeniu în care suntem mai slabi, dacă vrem să fim găsiți gata, noi trebuie să avem în vedere lucrul acesta. Și dacă știm că o anumită conjunctură nu ne avantajează, eu nu pot să spun, mă duc și eu cu ceilalți, pentru că oricum toți îl așteptăm pe Mirele. În mintea mea va fi, eu nu mă duc cu ei, pentru că eu nu sunt ca ei. Nu mă pot mișca așa de repede ca ei. Nu sunt atât de alert ca ei. Nu sunt atât de tare ca ei. Prin urmare, eu nu-mi permit riscul să mă duc cu ei, dar să nu mă pot comporta ca ei. Și apoi, să-mi dau seama că stăpânul nu m-a găsit gata. Când am fost la școală în Statele Unite, eu am studiat într-o școală cu natură reformată. Erau mulți și din lumea reformată acolo. Reformat, nu înțelegeți reformat ca în România, că sunt lucruri uneori total diferite. Și la un moment dat când se prezentau colegii, unul spunea, eu sunt din biserica reformată cu tare. Unul... Când au ajuns la mine, am spus, sunt baptist din România.
Eu nu cred că trebuie să fii baptist ca să ajungi în cer, dar de ce să-ți asumi riscul?
Ei au început să râdă și au priceput gluma. Ideea este, eu îmi cunosc viața, îmi cunosc slăbiciunile și nu mi-asum riscul să fiu ca alții într-un domeniu pentru că mă interesează ceva. Mă interesează când va veni stăpânul să fiu gata. Pot fi copii care merg la școală, stau în aceeași bancă, unii au o capacitate de a reține lucrurile extraordinar, sunt atenți la școală, poate nu mai trebuie să citească deloc, alții se mai uită odată în diagonală pe pagină și au reținut aproape totul, altul trebuie să citească de 4 ori lecția ca să fie pregătit. Dacă amândoi își doresc să ia 10, unul citește odată și merge afară să se joace. Și îl poate chema pe celălalt să spună, și tu ai citit odată, vino că știi. Ai citit de 2 ori, ar trebui să știi mai bine ca mine. Și celălalt poate să spună, mi-aș dori să mă joc, dar nu-mi pot permite luxul acesta. Pentru că vreau să iau 10. Și pentru că eu știu că nu am capacitatea pe care o ai tu, voi citi de mai multe ori, pentru că știu ce îmi doresc. Dragii mei, suntem diferiți. Asta nu înseamnă că suntem dezavantajați. Eu cred că unii avem un domeniu mai tare, altul mai slab, unii daruri care ne avantajează, alții daruri care ne dezavantajează dacă nu suntem atenți. Ceea ce înseamnă că fiecare în domeniul lui trebuie să vegheze. Mentalitatea aceasta de gloată, de turmă, fac ce fac ceilalți, ne poate distruge. Pentru că noi nu suntem ca ceilalți. Noi suntem diferiți. Și fiecare trebuie să investească mai mult în domeniul în care Dumnezeu îi dă lumina, că are nevoie de o investiție mai mare. Dragii mei, noi cunoaștem dorințele lui Dumnezeu. Așa îmi place să cred. Le și împlinim. Vreau să spun în dimineața aceasta încă o dată Și sper să notez lucrul acesta, să-l subliniez cu claritate în minte. Dacă Dumnezeu are o dorință, cea mai mare dorință a lui Dumnezeu este pentru tine. Și știi care este? În ziua aceea, să fii găsit bine. Dumnezeu vrea lucrul acesta. Tu vrei? Asta este întrebarea cheie. Tu vrei? Dumnezeu ți-a demonstrat că vrea lucrul acesta, dându-ți și informația, și puterea, tot ce este nevoie. Dă-mi voie să spun o întrebare foarte practică. Cum demonstrezi tu că vrei să fii gata pentru întâlnirea cu Creatorul tău? Eu am observat că oamenii care doresc ceva demonstrează lucrul acesta. Nu-mi trebuie mult să mă uit la cineva și să văd dacă are dorința să fie întotdeauna într-o ținută bună sau nu. Mă uit la cineva și îmi dau seama dacă există acolo o dorință pentru o ținută elegantă mereu. Dacă mă duc în casa cuiva, nu-mi trebuie chiar mult să realizez dacă cei din casă au o dorință pentru anumite lucruri sau nu în ce privește casa lor. Destul de devreme îmi dau seama dacă cineva își dorește tare mult o mașină nouă sau nu. Puțin trebuie să discut cu copiii și îmi dau seama dacă ei își doresc să fie premianți sau nu. Mă uit în viața tinerilor și îmi dau seama dacă ei doresc să aibă o activitate spirituală autentică sau nu. Și același lucru îl fac alții uitându-se la mine. Pentru că dorințele mele și dorințele tale ies în evidență. Faptele mele pe care le fac sau nu le fac. Vorbele mele pe care le spun sau mă rețin de la a le spune. Spun ceva despre dorința mea. Vreau să te întreb următorul lucru. Este ceea ce mă întreb și eu. Când oamenii se uită la tine, își dau seama că tu vrei din toată inima să fii gata pentru întâlnirea cu Creatorul? Și dacă cineva va realiza lucrul acesta și îți va pune întrebarea, de ce vrei tu să fii gata pentru întâlnirea cu Creatorul? Dacă nimic altceva nu-i pot spune, spune-i măcar atât. Pentru că asta e dorința Lui. El, Cel care m-a mântuit, El, Cel care m-a creat, El, Cel care mă iubește, El, Cel care m-a așezat în familia Lui, El așteaptă când ne vom întâlni să fiu gata. Vrea să mă pregătească altora, să mă prezinte altora, vrea să mă ducă într-un loc de sărbătoare, vrea să mă facă părtaș la festivitatea veșnică și tare mult îmi doresc să nu-L fac de rușine. Te-a făcut vreodată Dumnezeu de rușine? Îți propui să îl faci să plece capul în ziua veșniciei? Haideți să ne uităm la inima Lui, care spune, Fiule, îmi doresc ceva și te ajut cât vrei de mult în privința aceasta. Dacă mi-am dăruit Fiul să moară, ca tu să te poți pregăti. Află că mai prețios decât Fiul meu, n-am nimic și n-am pe nimeni. Dacă ți-am dăruit Fiul, îți dăruiesc tot ce ai nevoie. Doar spune și îți voi da tot ce ai nevoie ca să fii gata pentru veșnicie. Cea mai mare dorință a Creatorului este să fim gata pentru ziua aceea. Cea mai urgentă dorință a Creatorului este să fim gata pentru clipa aceasta când ne apropiem de masa Lui. Cea mai mare este dorința pentru atunci, dar cea mai urgentă este dorința pentru acum. Ce înseamnă a fi gata pentru masa Domnului? Să vii încă o dată înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, Tu îmi cunoști viața, tu îmi cunoști slăbiciunile, tu îmi cunoști voința, îmi cunoști eșecurile și îmi cunoști lacrimile pentru mai bine. Dar știi că eu niciodată nu voi putea întinde mâna curat dacă nu mă curățești tu. Haideți încă o dată să-i spunem Domnului: Doamne, spală-mă tu și voi fi curat. Curățește-mă tu și dă-mi tu puterea să fiu gata să întind mâna la masa ta. Cum dorința Domnului este să fii gata pentru cer, la fel este dorința Domnului să fii gata pentru masa aceasta. Haideți să stăm înaintea Domnului în rugăciune și într-un timp de liniște să ne pregătim încă o dată pentru a participa la masa Domnului nostru.
Te lăudăm încă o dată pentru Domnul Iisus Hristos, pentru moartea Lui și pentru învierea Lui. Îți mulțumim că nimic n-a fost prea greu pentru Tine când Te-ai gândit la salvarea noastră. Și îți mulțumim că zi de zi, ca păstor bun, ne păstorești în așa fel ca să ne poți duce în glorie pentru totdeauna. Te rugăm mereu, Doamne, dă-ne un duh al ascultării. Ajută-ne să cunoaștem bine voia Ta și să o împlinim cu bucurie și cu responsabilitate. Ne unim ca biserică și astăzi pentru cei nemântuiți în locul acesta. Te rugăm, continuă să-i cercetezi, Doamne. Îți mulțumim că în jertfa Ta ai cuprins și viața lor. Te rugăm, dă-le înțelepciune să se pocăiască, să se întoarcă cu toată inima spre Tine, să devină copiii Tăi prin Domnul Iisus Hristos și umblând împreună în lumina Evangheliei. Ajută-ne să fim gata pentru slujirea de aici și pentru gloria de dincolo. Amin.